Dati rāda, ka ik gadus no cilvēkiem tiek izkrāpti desmitiem miljoni eiro. Un kiberdrošības stratēģija pievēršas arī sabiedrības izglītošanai par dažādiem kiberapdraudējumiem. Savi apdraudējumi ir jauniešiem, savi apdraudējumi vidējai paaudzei un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Arī Krievijas karš Ukrainā ir licis paraudzīties uz kiberdrošību, kā arī uz vienu no valsts aizsardzības veidiem. Tieši tā par to runā ukraiņu eksperti, secinot, ka kiberkarš ir viens no hibrīda apdraudējuma veidiem –